Архиварник.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno novo izdanje serijala Arhivarnik. Od ove emisije otpočet ćemo da slušamo i da se nadahnjujemo sa predavanjima iz patrologije tadašnjeg profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu, jeromonaha doktora Atanasija Jevtića iz 1984. godine, pa ćemo otpočeti sa njegovim predavanjem koje je govorio studentima o svetom Jakovu Nizibizijskom i o svetom Jefremu Sirenu. Tako da vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da ostanete uz talase Radija Svetigore kako bi čuli i kako bi se posjetili predavanja oca Atanasija o svetim ocima i učiteljima crkve Božije. I evo šta je tada vladika Atanasije govorio o svetom Jakovu Nizibizijskom i svetom Jefremu Sirijaninu.
U Jujskoj crkvi je bila Siraca i pokrštena Diofija, odnosno popovedano hrišćanstvo i veliki broj se obratio ljudi. I tako je Sirijska crkva vrlo rano počela da živi i ta bogoslovstvo. Ali mi nećemo govoriti o tom prvom periodu gdje ona imala svojih pisaca, nažalost i jeretika, kao u ostalom druge crkve, nego u četvrtom veku ima nekoliko značajnih bogoslova. Prvo da pomenemo Jakova Nizibijskog iz Nizibije koja je u Mesopotamiji, ali je obuhvatala deo Sirije, to je današnji Irak, u stvari. Mesopotamija i to graniči sa Sirijom. S obe strane Tigra i Eufrata, znači on na zapad. Jakov Nizibijski, nazvan mu prvom vaskrsnom saboru i borac protiv Arija. Teodorit Kirski, historičar, a Kir je grad istočno od Antiohije, dakle u pravcu u Siriji, ali u pravcu Mesopotamije, i Teodorit Kirski je pisao istoriju i crkve, i istoriju monaštva u Siriji, obuhvata u stvari i mesopotamske podvižnike. Među prve ubraja Jakova Nizibijskog, svedoči da kad je bio u Nikeji na prvom vaskrsnom saboru, se borio protiv Arija Jakova i posle je nastavio borbu, pa kad je čuo da pod pritiskom Arijanaca, koji se vratili iz progonstva, car Konstantin popustio, pa primio Arija natrag u opštenji, naredio da ga prime u crkvu, i kad je on krenuo u Carigrad da bude primjen, Jakov je naredio svoje crkvi i preporučio drugim crkvama sedmodnevni post i molitvu, da se to ne desi, ne zato što nije želeo Bog.
To je bio Teodorić ili Jakov?
Ne, Teodorić svedoči. Teodorić svedoči o Jakovu. Teodorić je kasnije još iz 5. veka, ali svedoči o Jakovu, on piše istoriju crkve i istoriju monaštva podvižništva u Siriji. Da je Jakov naredio post i preporučio drugim crkvama 7 dana, ne zato što nije želio pokajanje Jariju, nego što nije, što je znao da nije iskreno to pokajanje, te želi, tako se i desila smrt Arijeva pre nego što je došao u crkvu da bude primljen od Aleksandra Carigradskog episkopa, 336. O tome piše o smrti Arijeva i Svetija Atanasija, ali vrlo diskretno, ne upušta se mnogo, niti detaljno opisuje, a ovde Teodorid opisuje da je, to on čuo naravno kao kazivanje, da je zbog molitava Jakovljivih, Arije, ko što znate, umro na taj način što je idući ulicama Carigrada ka crkvi odjednom da stigla nužda, svratio je u klozet i onda je tom prilikom i treva mu izašla, upravo kako sam baš sinoć pročitao, zajedno sa izmetom i treba se izašla napolje. Očigledno se prosuo i ostaje na mjestu mrtav u klozetu. To je naravno kazivanje koje zapisuje Teodorid u 5. veku. Dok Sveti Atanasije kaže da je tako iznenada Arije umro, možda je bila kap, možda je bila zaista neka unutrašnja tegoba. Naprimjer, ja znam jednog bolesnika tu koji je počeo da očira u stomaku, onda se to pretvorilo u katar i on je recimo nekad povratio, a nekad, izvinete, u izmetu tako strašno crno da se prosto ispadala paščad utrobe. Treba, recimo, znači da je bilo razjedeno sve. Možda je tako nešto bilo podarjeno. Dobro, Jakov se u Mesopotamiji borio za svoju crkvu i kod persijskog cara Safora II. Čuvenog, koji je vladao skoro ceo 4. vek, i koji je bio gonitelj hrišćana, jer su Persijanci tada držali Mesopotamiju. Mesopotamija je čas prelazila u ruke Grka, čas prelazila u ruke Persijanca. Grka, to je rimske države.
Svaki persijski
car. Safor II. I kod njega je intervenisao da ne goni hrišćane, a onda i svojim molitvama pomogao da se Nizibija oslobodi i da ponovo se povrati rimskoj državi. On mnogo nije pisao, ostali su izvesni spisi izme njega koji se pripisuju čas njemu, čas Afraatu, sirijskom podvižniku 4. veka, njegovom savremeniku. Važno da ipak znamo Jakov Nizibijski, veliki pisac, veliki otac crkve, možda malobrojni pisac, ali čućete sada za dela Afratu, a to su uglavnom pouke i besede. Prema tome prelazimo na Afrata, sa dva Afrat, sirijski podvižnik 4. veka, koji je postao i episkop, bio monah, asketa, i posle postao episkop. Nazivaju ga persijski mudrac, iako je i bio je persijanac, po imenu se vidi. Jer je bio veoma mudar i iskusan duhovnik. Izgleda da je bio vrlo obrazovan, školovan, pa onda kao monah još tako i duhovnu kulturu. A bio je tako veliki podvižnik da je čak i episkopsku katedru premestio u manastir koji možda je on osnovao, možda je već bio, ne znamo tačno, manastir Mar Mateja, Svetog Mateja. Ili gospodina Mateja, ali u smislu božanskog Mateja, Svetog Mateja. u Siriji, ali duboko tamo prema presijskim granici sadašnje. I on je živio u vreme Safora drugog, koji je vladao 310 do 379. Ceo skoro četvrti vek. Međutim, nije se ustručavao da propoveda hrišćanstvo, nego da smelo istupa i da piše, da širi pismeni pute hrišćanstva. Napisao je, odnosno ostalo je od njega 23 omilije, koje su tek u prošlom veku pronađene na sirijskom jeziku, a ranije su bile poznate samo u jermenskom prevodu, na sirijskom originalu. Pisane su azbučnim redom prema slovima sirijske azbuke i izlažu ukratko hrišćansku veru. Istovremeno naglašavaju podvižništvo, asketizam, ali sa velikom podlogom na Svetom pismu. To je karakteristika sirijskog. Sirijska crkva uopšte, vidjeti kod Svetog Jefrema, produžuje semitske tradicije i to je nešto o čemu možda mi nismo ovdje dovoljno govorili. Antiohijska crkva je sačuvala te tradicije jevrejske, jerusalimske, odnosno semitske, biblijske, nije mnogo jelenizirana, kao recimo Aleksandrija. I Mala Azija je posle otuda primila, su velike recimo Kapadokijski osija, Kapadokija se granici sa Jermenijom na severu i sa Sirijom na jugoistoku, a ovdje na severoistoku. I recimo ono što je glavno kod te tradicije semitske, biblijske, tih naroda, to je posebno Sveto pismo i bogosluženje. Eto imamo mi kod Svetog Ignjatija, recimo u drugom veku, s Antiohije to, pa imamo i kod Kapadokijski otaca, pa kod Jovana Zlatoustog sa istoka. To je dokaz da hrišćanstvo nije jelenizirano kao što obično misle. E ako postoji ta struja, ovo sam nezavisno od ovoga, mislim, ali samo uzgled da kažem, ta struja aleksandrijska, koja je preko Aleksandrije najviše prodala, i jelenistička, postoji istovremeno jaka semitska struja, koja je također uticala još sa direktnim utjecajem, jer je išla i preko Svetog pisma, koje je u crkvu usvojeno potpuno, starozavetno, i preko sirijske i maloazijskih crkava, sirijskih i maloazijskih crkava, došla je i u Carigrad. I nije čudo da je u Bizantije, jer ćemo ko bi izvjetao iz Anatolju Bizantije, možete kod Rasko, znači, bila pod velikim utjecajem istoka. To se može primetiti u mnogo čemu, čak i na dvoru, i u kulturi, u običajima, u oblačenjima, u pesmi, poezije, recimo, najprej je hrišćanska poezija počela na istoku, u Siriji, prvi pesnici. Evo sad ćete čuti se tog Jefrema. I onda je Carigrad to usvajao, tako da je pravoslavlje, u stvari bizantijsko hrišćanstvo, bilo mnogo složenije, mnogo bogatije nego što je recimo prosto jednostavno jelinsko. Drugim rečima, ono je uzimalo što je najbolje iz jevrejske tradicije, od koga je najviše neosnovno, iz grčke, iz te istočnjačke, semitske. Tako je i ovdje. Dakle, u svojim omilijama Afrat naglašava te biblijske, svetopisamske i uopšte ranohrišćanske elemente. Rekao sam da se njegovi spisi često puta pripisuju Jakovu Nizibijskom, a ne znamo tačno, bit će da je Afrat ipak više pisao nego Jakov. No, najznačajniji, najveći pisac sirski, trebalo bi u stvari sirijski. Dosta je govoreno pod utjecajem ruskog, Jefrem Sirin. Vladika Danilo i Amfilohije forsiraju Jefrem Sirijanin. Međutim, ja ću da usvojim Sirijac, jer mi tako kažemo. Ne kažemo Sirac, jer zbog naše ružne reči Sirac. Nego Sirijac, Sirija pa Sirijac. Najnormalnije, danas jedan čovjek iz Sirije, on to je jedan mladić iz Sirije, jedan Sirijac, tako bismo rekli. Ne bismo rekli pak Sirac, mada se može onda čuti, ali Sirijac, dakle, Jefrem Sirijac, ne Sirijanin, jer Sirijanin je arhaično. Najznačajniji pisac četvrtoga veka jeste Jefrem Sirijac. Učenik svetog Jakova Nizibijskoga i đakon njegov. Rođen je početkom 4. veka u Nizibiji u Mesopotamiji oko 306. godine. I o njemu svedoče osim pisaca kao što je Teodorit, svedoče i drugi pisci, Grigorije Niski, koji je jednu besedu o njemu napisao, gdje je izložio njegov život, i Paladije Lenupoljski u svome Lapsajku. Sad idemo u pola 12, da je episkop Lenupoljski, koji je napisao knjigu Lapsajk. Ima li neko od Lapsajku prevod od Justina u dve knjige? Nema. Nema. Morali bi ga uzmemo sad kad budem pisao, da malo ni ja je nema, nažalost. Helenupoljski, učenik Svetog Jovana Zlatousta, napisao i život Svetog Jovana Zlatousta. Trebalo bi da ćemo progovoriti, jer to ćemo kad budemo govorili o ovim monaškim pisima dalje, da su žitija kao literatura vrlo rano počela, pre svega i pod uticajem biblijskog opisa, recimo, pojedinih, ili imate čitave knjige, Jov, recimo, to je svojevrsno žitije, ili knjiga o Ruti, na primjer, i pod uticajem također jelinskih, grčkih pisaca, biografa, Dioge Laercija, recimo, pisao život filosofa, i žitija kao literatura je vrlo rano nastala i ovo što mi imamo danas, kompletu recimo sa Justina, su mahom ta stara žitija. Za neke opširnija, za neke kraća, ali nije to neke srednjevekovne legende koje su nastale. Ima legendarnih žitija i trebalo bi da se sprovede recimo jedna temeljnija kritika. Nešto su počeli u Solunu, znači išta da urade, bolandisti rade već 2-3 veka u Holandiji, odnosno Belgiji sada, ali oni su stali na glavi, sad objavljuju samo materijale. Trebalo bi ispitati, recimo imaš žitija vrlo stari, na primjer, Svetog Antonija koja je napisao Atanasije Veliki, ili šta ja znam, evo, tu u Lapsajku, gde su ljudi bili učenici ili žitije Svetog Zlatousta, i onda se, kao svaki drugi tekst, ispituje šta je ovaj dodavo, šta je pravilno zapisao ili ne. Naprimjer, žitije Zlatoustovo je opisao Paladiju koji je bio svedok učenik, ali je malo navio protiv Teofila, a za Zlatousta, što je razumljivo, i onda je to žitije malo nekritično. Znate, kao danas kad bi pisao, evo, pogledajte kako se piše biografije pojedinih ljudi, odmah vidite da nije u pitanju laž, nego u pitanju prosto navijanje, previđanje neke činjenice, tumačenje drugačije neke činjenice, ali činjenice ostaju. Tako su i žitija autentični. dokumenti, isto tako i pohvale, tako je se održano besede, recimo pohvalne, su isto tako dokumenti, samo što mora se dobro ispitati šta preuveličava, ne može, ono može da izmišlja. Ako drži propoved, recimo jednom čoveku, ne može da izmišlja. Pa da kaže sad ovdje, na primjer, drži propoved patrijaršku sabu na crkvi, a mi svi slušamo. I on sada kaže, ti si recimo oslobodio Ameriku. I će se smijati, on je, i sam će se pati, ja ljudi, jer to je ono izrugivanje, znači da nije. Ali ti si recimo učinio, ne znam, da su u Americi bolje proširi hrišćanstvo, sve to sad, recimo. Sad on je to uveliko, ali ima elemenata, jer je ovaj pomagao, ali reći. Tako da, osnova istorijska postoji, podaci postoje, ali sad da li će dobro tumačiti da nije ih uveličao, da nije pristrasno i tako dalje. Dakle, Paladin napisao Žitje za to ustavo, da je veoma bogato dokumentima, ali ima malo i navijanja. Ala Saik je izvanredna zbirka kratkih opisa monaha, podvižnika 4. i 5. veka koje on posjećuje i koje poznaje. Tu opisuje Jefrema Sirina, iako ga on nije najverovatnije video, mada je Jefrem doživeo duboku starost, 373. godine živeo. Paladin je bio rođen, ali sumnjam da je bio počeo da piše. Ali je pričano o njemu i on je zapisivo i to. Bio je dakle đakon Jakovan iz Ibijskog i po predanju trebala je dolazio na Vaseljenski sabor, što je malo sumnjivo. Kao đakon 25. godine, on rođen 306. znači mu je 19-20 godina. Sumnjam da su u to vreme rukopolagali bilo koga u tom. 25 godina je trebao ima đakon. I teško da je. Nego Jefrem je posle putovao i dolazio u Malu Aziju, a nije u Maloj Aziji, kažu da je u Egipat putovao monasima, treba da se video i sa svetim Atanasijem i sa svetim Vasilijem. U Žitiju, recimo, tom Vasilija koje je na svom mestu 1. januara, stajalo je, a to je Žitije nešto kasnije vremena, stajalo je da je navodno Vasilije Veliki došao Jefrem kod njega i Vasilije Veliki položio za đakona. To je tako ukazivanje o poznanstvu njihovom, ali Vasilije nije njega rukopolagao za đakona, jer je Vasilije postojao tek 370. On je bio dugo godina Čakon, prema tome, a umro 1973. godine, prema tome neće biti podatak. Ali da se poznavali i vidi se iz delima svetog Vasilija da ga je koristio. Možda ga nije lično poznao preko dela, jer kad tumači tamo u šestodnevu, Duh Sveti nošaše se nad vodama, kaže Vasilija, mudri sirski otac, kaže da to na sirijskom jeziku, na semitskom, na aramejskom jeziku znači nošao sam dodama kao kokoška što zagreva jaja pod sobom. To je uzeo iz Jefrema Sirina, Sveti Vasilije. Pošto je Nizibija pala pod persijsko ropstvo 363. godine, sjećate se da je car Julijana postao tu i poginuo u borbi s persijancima. Krenuo je na istok i poginuo, su persijanci pobedili, odnosno izvršio samoubistvo. A onda car Jovijan, vojske izviče Jovijana za generala, on nekako sklopi mir, ali su već kristijanci bili zauzeli i tad je zauzeta i Nizibija, pa su bežali mnogi hrišćani na teritoriju rimske države i došli su u Edesu, u Siriju, ovamo dakle zapadnije, i tad je i sveti Jefrem prešao sa priličnom grupom vernika i otvorio novu školu, a ranije bio, rekao profesor, učitelj, kako god hoćete, u školi katihetskoj u Nizibiji. To je ta sirijska škola s početkom u Nizibiji, onda u Edesi sveti Jefrem je uzdigao na vrlo visok nivo i ostala je kao sirijska teološka škola. No, sveti Jefrem se nije bavio samo književnošću, bavio se i pastirskom delatnošću, dobrotvornom delatnošću, i kao takav veliki delatnik i radnik i pastir umro je 1973. godine u vreme jedne epidemije kuge dok je služio drugima. Nije znao grčki jezik, iako piše u Žitiji Svetog Vasilija da ga je Vasilije naučio grčkom jeziku i to na čudesan način, ali je čitao dela grčkih nekih otaca i grčku filosofiju preko prevoda. Tako je poznavao i ostalu literaturu van sirijske. To se vidi u njegovim delima, mada glavni izvor njegovog bogoslovlja jeste Sveto pismo. Zato su sva njegova dela, skoro sva većina, ogromna većina, posvećena tumačenju Svetoga pisma, u prozi i u stihu. Ogroman broj pesama, oko 450 himni, i to vrlo opširnih nekada, napisane su na Sveto pismo. To su svojevrsni komentari u pesmi Biblije ili biblijskih događaja, počev od raja, pa od pada, pa o životu pojedinih lica u istoriji izabranog naroda, a onda u Novom Zavetu oko glavnih događaja Hristovih, rođenje, krštenje, stradanje, pasha i eschatološki događaj. Jefrem Sirin zadržava tradiciju napetosti eschatološke, to jest iščekivanja drugog dolaska Hristova i pripremanja za to strašnog suda i slavnog dolaska Hristovog. U prozi je tumačio skoro celo Sveto pismo, Stari zavet po prevodu Pešito, stigerskom prevodu, a Novi zavet po Tatijanovom Diatesaronu, osobito evanđelja. Tatijan, sirijski pisac, je uzeo četiri evanđelja pa spojio u jedno. Četvoro evanđelje kao jedno i zato se zove Diatesaron. Kroz četvoro evanđelje, tako bismo to preveli. I on ga je tumačio. A i ostala dela Novog Zaveta poslanica apostola Pavla. Osim, dakle, ovoga tumačenja u pesmi i prozi na Sveto pismo, pisao je i polemičke spise, opet u pesmi i u prozi. Ima jedan spis kao neka vrsta pregled svih jereci, pisan u stihu. Ali u prozi je pisao spise protiv Markiona gnostika, protiv Manesa, Manihejca, koji je baš iz Persije, prestanik Manes, krenuo sa svojom vjerom, tamo je nastala, protiv arijanstva, i duhoborstva. Sveti Jefim je prevođen vrlo rano na grčki i postoje nekoliko tomova na grčkom, a onda je prevođen i na latinski i danas imate na ruskom kompletan prevod sa sirijskog ili nešto što je izgubljeno na sirijskom, sa drugih prevoda, jermenskog ili latinskog. Mislim da ima 7 tomova u ruskom prevodu. Kakve su njegova dela? Imaćemo ovdje samo 2 odlomka da bi mogli da dobijete ovako jedan mali pojam. Jedna od njegovih molitava, u stvari to nisu molitve, to su himne koje su u isto vreme i molitvenom. To je to ta karakteristika semitskog jezika. Nema stuvoga, nema računa, nego svo vreme je izliv duše poput psalama. Psalmi su tipični, psalmi nisu svi molitva. Ali oni su svo vreme obraćeni Bogu i u jednom ritmu i duša je stalno u jednom dijalogu s Bogom. Jedna od njegovih takvih pesama, u prevodu ne možda mnogo lepom, ali već osjeća se ritam i osjeća se duh okrenuta ka posljednjim momentima života čovjekoga, u suštini, ka strašnom sudu, ka posljednjim momentima istorije, ka drugom dolasku Hristovom, koji možda bude i ovu noć kad ja umirem, a možda bude onda kad on dođe, da se završi istorija sveta. Ta primjena eschatologije na lični život i na sve opšte istoriju sveta je kod svetog djeca vrlo živa. Pre no što se točak vremena zaustavi u životu mome, pomiluj me. Pre nego li dune vetar smrti i na telu mome pojave se bolesti, vesnici smrti, pomiluj me. Pre nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me. Neka sine za mene svetlo sve od ozgo i razagna strašnu tamu uma moga. Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trulet i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj me. Pre nego li grešimo izađu pre mene na sud i postavne pred sudijom, pomiluj Gospode ispunjen blagošću. Pre nego što vojske izađu prethodeći sinu carevu, da saberu bedni rod naš, pred presto sudije, pomiluj me. Pre nego li jekne glas trube pred dolaskom tvojim, poštedi sluge tvoje i pomiluj. Pre nego li zaključaš vrata tvoja predanom sine Božji, i pre nego ja postane hrana ognja gerenskoga, pomiluj me. Vidite čas u početku. Prema što dođe čas smrti, pomiluj me, a onda prema što dođe kraj istorije, pomiluj me. Sveti Jefrem je bio zaista neki harizmatik i prorok, nadahnut blagodaću Božjom, usred svojih podviga, ali verovatno više unutrašnjih nego spoljašnjih. I u njegovim delima stalno je ta smirenost pred Bogom, ali u isto vreme i velika smirenost pred Bogom. Velika sloboda. Preispunjenost blagodati, da on na jednom mjestu se čak moli Bogu da mu umanji valove blagodati, prosto ne može da izdrži. A s druge strane, toliko smiren čovjek, čini mi se da posle njega nešto slično srećete kod Simeona Novog Bogoslova i kod Jovana Kronštatskoga. Oni su tako slični. Po tom izobilju blagodati, po tim potocima blagodati koji su prosto nešto što se retko sreće i među velikim svetiteljima. A s druge strane, balansiraju, uravnotežuju tu veliku blagodat Božju beskrajnim smirenjem. Valjda su zato i bili tako veliki što su mogli. Valjda su zato i bili tako veliki, što su mogli da održe, zadrže blagodat tim velikim smirenjem. Evo vidite i ovdje, recimo, kako je on smiren i skroman pred Bogom, a u isto vrijeme kakva sila bije, kakva smjelost bije. Možda je najkraće i najkarakterističnije izrazio se Sveti Jefrem, ono je poznato njegove molitvi uz post. Veliki koji je se čitao ovih dana, a vrlo je rano uvedena u upotrebu crkvenu, pa dobro bi bilo da je i naučite. Ako ne znate srpski prevod, možemo ovako da kažemo sada da imate u jednom tačnom, u svakom slučaju, prevodu. Mada ne bi znao kako je u sirijskom originalu, jer slovenski se malo razlikuje od današnjeg grčkog teksta. ko je u pravu ne bi mogo da znam, ali nijanse su vrlo male, naravno. Dakle, ovako, ima tri strofe i vrlo je značajna o svome sadržaju. Gospode i vladaru života moga, ili vladiko života moga, Gospode i vladaru života moga. To je priziv, oslavljavanja. Sad, duh lenjosti, mrzovolje, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. To je prva strofa. Duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Druga strofa. Duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenje i ljubavi, daruj meni služi tvome. I treća strofa, bukvalno bi bilo, da Gospode, ali lepše je srpski, o Gospode, care, daruj mi da vidim grehove svoje i ne osuđujem brata svoga, jesi blagosloven u vekove vekova. U stvari imamo priziv na početku, slavoslove na kraju i tri strofe su usredini, praktično pet je bilo. E sad, mala razlika ima u drugom stihu, odnosno u prvom, na grčkom i slovenskom, gde tamo stoji duh lenjosti, a kod Grka stoji duh nerada, to je praktično isto. Onda, kod Grka stoji praznoslovlja i radoznalosti. Da, a mi kažemo, nema argijes, filarkijes, argologijes, keterijergijes, da. Nema kod Grka ovo mrzovolje, odnosno akidija, odnosno po slovenski, to je uninja. Nego ima argijes, to je nerada ili lenjosti, onda slavoljublja, odnosno vlastoljublja, i praznoslovlja i radoznalosti. Tu je mala razlika. Kako je, baš u sirijskom ne bi znao. Ali je bitno ovo da strasti, četiri strasti koje se pripisuju uticaju đavoljem, zato i kaže duh, svaka strast iza sebe ima nekog đavola i svaka žena iza sebe ima Boga. Da su četiri kod sredi, prosto ne kao navrajanje svih, da se iscrpe sve strasti, nego prosto kao jedan niz strasti koje upropaštuju čoveka. I onda se u drugoj suprostavljaju tome četiri druge vrline, četiri vrline koje su opet tako slične. Vidite, celomudrenost i smireno mudrenost su bliske. Velike je bilo čistota i čednost s jedne strane, s druge strane smirenje i smirenje spoljašnje, telesno i smirenje unutrašnje, umno. I trpljenje koje je opet slično ljubavi, ako je treba ima ljubavi da bi da bi trpao. Ako ima ljubavi, on je trpeljiv, ko je trpeljiv, on stiče ljubav, tako da su to prosto jedan buket strasti i buket vrlina. Ne toliko preciziranje, koliko iznošenje onoga osnovnoga koje on ima. I sad, ponekad bi čovjek mogao da se zatvori u taj krug borbe sa strastima, i sticanje vrline, i da zaboravi na druge ljude. S Sveti Jefre, međutim, uključuje druge ljude. Da li ja gledam svoje grehe, a ne da osuđujem brata svoga? Odma crkvene dimenzije dobija taj podvig. I nije to samo monaško, nego je i za sve vernike. Svi naši podvizi nisu nikad lični, individualni, ne tiču se samo našeg spasenja, nego istovremeno su i crkveni u odnosu na sve ljude. I naravno sve je to pred Bogom, zato se Bog priziva i postavlja na kraju. Nije ni čudo što je Dostojevski rekao, negdje pred kraj, oni posljednji godina 80. i možda početkom 81. da je svo pravoslavlje sadržano u toj molitvi Jefrema Sirina. Izađe, kaže sveštenik i postane pita. I sad narod sluša i metaniše i eto kaže da je naš narod naučio. Prost, nepismen, grubo, ali evo da je on naučio da je pravo. Mi se naučio pravo obrazovanje. To je pravoslavlje, da je izrazito svih škola, evo da je škola pravoslavlja. To je Dostojevski ne samo mijenjala, nego zaista pokazao sve dubine svoga duha. U toj molitvi Jefrema Sirina video pravo obrazovanje. Ovo je zajedno Dostojevskog školovanog evropskog čovjeka, takvom kulturom, takvim talentom. To je veliko priznanje, velika ispovest. U tome je veliko pravoslavlje, u tome je sav program ljudskog života, malte ne. Jer zaista ima sve dimenzije u sebi. Izađu je pravi lik čovjeka, moramo savršenje, s druge strane ima društvene dimenzije, saživljenje sa ljudima, ono što je kod sredstva stavno bilo. Sređivanje ličnosti i u isto vreme sređivanje zajedno sa ljudske. Kasnije, pošto nemamo mnogo vremena da kažemo da završimo sa Sircima, u 7. veku imamo veliko pisa Isaka Sirina, Sirija, Sirica. Episkopa Nizibijskog u Nizibiji, ali nažalost već je Nizibija bila postala sredina da se bi Isak živelo, jeretica. Jedan deo je postao nestorijanski, a drugi veći deo postao je monofizitski. I danas ima tih nestorijanaca gleda jedino tu, to je u Iraku, neku godinu je prošlo tu jedan dvojica episkopa. Malo ima nestorijanaca jer su monofiziti posle prevladali. Ali u vreme svetog Isaka bilo je nestorijanaca i on je bio u nestorijanskoj sredini. Čak od nestorijanaca je izabran za episkopa. Međutim, u svojim delima, bar onako kako su sačuvana u grčkom, a kažu i na sirijskom jeziku, nema ničega nestorijanskoga, naprotiv ima potpuno pravilno ispovedanje Presvete Bogorodice i tajne Hristove. A zna se da je on vrlo brzo, ne zna se mnogo o njemu i njegovom životu, zna se da je bio monah podvižnik i za episkopa i kao episkop nastavio da se podvizdava strogo, i da je vrlo brzo napustio eparhiju i otišao u pustinju da se sam podvizava. Po nekima to je bilo u znak nezadovoljstva upravo nestorijancima i njihovim učenjem. A i ljudima kažu da je zavadili se neki, otimali oko imanja i došli se tom Isaku da im presudi. A on njima kaže, pa braćo, ali da vi ne znate šta evanđelje kaže. Tek jedan od onih plane pa kaže, mora ostaviti evanđelje, kaže. Evo u našu stvar da raspraviš. Onda je sveti Isak ustane, digne ruke i kaže, kad vi nećete evanđelje, da nemamo ni glavno evanđelje, odošte, a ja vama neću da budem partije. I napustio je. U svakom slučaju od njega je ostalo oko 80 slova ili beseda koje su izuzetno bogate duhovnim sadržajem i uglavnom su monaško asketskog podvižnikog sadržaja. Redko dubok asketa i podvižnik, ali nije doveće ono što je Jefrem Sirin. Već kod njega ima dosta tamnijih crta, mnogo skorbi, žalosti, uninija nekada, ali naravno i velikih uzleta duhovnih. Dok od Jefrema Sirina, i kad je plač i žalost, ona sva trepti od radosti pokajanja, od radosti blagodati. To je mnogo evanđelskije kod Jefrema Sirina i kod Isaka. Isak je veliki iskusni podvižnik, nevjerovatno na ljudskim iskustvom, podvižničkim, ali manje je prisutno blagodatno dejstvo. On ima mnogo trpljenja, smirenja, nema sumnje, mnogo ljubavi, ali ima i svom podvigu senke dosta. Takav je možda bio i on kao čovjek i možda njegov opis. Možda, rekao bih, i zato što je u sredini Nestorijanskoj nije možda doživio tu punoću pravoslavne, pravoslavnog duhovnog opita. Ali ne mogu da kažem, možda si u sini napisao u njegovu gnoseologiju po grčkom prevodu koji je nastao vrlo rano, u 11. veku već. To što su prevodili grčki monasi pokazuje zaista da je znači ocenjen kao pravoslavni. Manastir Svetog Save, dva monaha su već u 11. veku prevodili, možda i u 10. njegove veku. Te njegova slova ili besede. I onda je to ušlo i Sloveni su vrlo rano preveli. I sećate se kod starca, znači mi i kod starca Tihona, kod Dostojevskoga isto, podvižnička slova Isaka Sirina stoje na stolu tamo. Sada bi se toj gori su strašno mnogo čita i seni. Ali utisak je da on ipak nije slovnu punoću pravoslavnog doživljaja dao kako je kod drugih otaca prisutna. Nestorijanci su uopšte naglašavali suviše tu ljudsku stranu. Oni su svojevrsni pelagijanci na istoku, koji su strašno znači davali ljudskoj volji i ljudskom elementu. Zato je i kod njih u Hristu prenaglašen čovjek. I tako se govorilo o moralnom usavršavanju Hrista kao čovjeka, verujući u tu snagu. Ona je ima humanističkog u sebi, Aleksandrija, ali Antiohija uopšte, antiohijska škola. Možda i otuda Sveti Isak Sirin, i to ima svoju ulogu i značaj, ali se zaboravlja da je ipak presudna blagodat. Božja koja sve te ljudske snage koristi, uzima u obzir, ali ih i obnavlja i preporađa i oživljava. Naravno, kod Isaka Sirina ima velikih uzleta, velike radosti, velika srce gori, milosti oču, milosrđem, onda ono voli se, celu tvar obuhvata. Ili kad govori o sozrcanju, o duhovnom gledanju Boga, a ne to doživlje Boga u osjećanju, u onim uzetima ravnim velikim ocima, ali ima dosta i, kažem, tamnih strana, odnosno iskustva. Samo na domu omladine kad sam govorio, rekao da možda jedino kod njega može se naći to što je u zapadnoj mistici prisutno, noć, mrak, to je kad blagodat. Samo na domu omladine kad sam govorio, rekao da možda jedino kod njega može se naći to što je u zapadnoj mistici prisutno, noć, mrak, to je kad blagodat ostavi čovjeka, on kao da ostane onda u tami. To u zapadnih duhova ovaj, podvižnika i mistika ima dosta toga. Podsjeti čovjeka blagodat i ode, on onda ostane u strašnoj tami. U istočnoj tradiciji nema toga. Čovjek se smirava i nema iza toga tame. Jeste da blagodat nije više onako jak, ali on ostane živ, on se dave moli s njim. On novi bogoslov je sav kod dete plače, vrišti, sav gori, dok ponovno se ne vrati blagodat. Dakle, život pokazuje, ne pokazuje tako neku kao Bogu ostavljenost. U zapadnoj mistici ima toga. I ja mislim da je to ruski su, to duhovnici, odnosno ruski aštete, Teofan Zatvornik i Ignatije Brankarin opisali, da je to znači neki nepravilan doživljaj blagodati. Jer ne bi trebalo da blagodati i kad ostavi čovjeka da ga ostavi u nekakvom takvom stanju velike tuge, maka, napuštenosti. Zato je jednoličniji bio duhovni život kod pravoslavnih svetitelja. Mislim, i kad je blagodat tu i kad nije, on je realan, on je tu stabilan, nema tišja. Takih momenata ocenčenih. Ali Isak Sirin je veliki podvižnik. Veliki. I koliko znam, posle više nema u Sirijskoj crkvi. Bar nema za nas pravoslavne značaja. Oni ostali monofizijski pisci nisu tako veliki, nisu tako značajni. Isak Sirin je jedan od posljednjih. Sirijskoj crkvi. U značaju sam za pravoslavne. Eto toliko.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, upravo ste čuli predavanje iz Patrologije iz 1984. godine iz serijala Oci IV. Iz 5. vijeka, koje je držao tadašnji profesor Bogoslovskog fakulteta Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu, jeromonah dr. Atanasije Jeftić, govorio o Svetom Jakovu Nizibizijskom i Svetom Jefremu Sirjaninu. Mi vam blagodarimo na pažnji što ste bili u talase Radija Svetigore. Pozivamo vas da i dalje ostanete u talase našeg radija, a također i da budete i u narednoj emisiji Arhivarnih sa nama, gdje ćete imati priliku da čujete predavanje o Svetom Grigoriju Bogoslovu, koje je također održao tadašnji profesor dr. Otac Atanasije Jeftić. U ime dežurne ekipe Radija Svetigore pozdravljamo vas iz našeg studija u tonskoj realizaciji emisije Arhivarnik brat Srećko Radović i vaš domaćin, urednik i organizator serijala Arhivarnik, urednik katehetskog programa Radija Svetigore, Aleksandar Vujević. Mi vam blagodarimo i zahvaljujemo i pozivamo vam da ostanete i dalje u talase našeg i vašeg Radija Svetigore. Do slušanja, s Bogom!
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.